Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με την κυρία Ιωακίμ, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, την κυρία Βατή, Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου και τον κύριο Χρήστο Καλονιάτη, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή συμμετοχή σας στο Innovation Talks.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε και εμείς. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Κάναμε πρόσφατα στη Μυτιλίνη ένα bootcamp, το Culture for Aegean Bootcamp, που είχε στόχο την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα του πολιτισμού και κυρίως την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Μια πρωτοπόρα πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη. Και ξεκινώντας, κύριε Καλονιάτη, να πούμε μερικά λόγια για αυτή την πρωτοβουλία που ήσασταν και ο ευθύνων νους αυτής της δράσης. Θα ήταν χαρά μας να μας πείτε έτσι δύο λόγια για αυτόν τον διαγωνισμό καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και την εμπειρία και την όλη διαδικασία που είδαμε αυτό το διήμερο.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Ψαλίδα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση αλλά και για την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το event που πραγματικά για μας ήταν κάτι νέο, όχι μόνο ως ένα πανεπιστημιακό τμήμα που διοργάνωσε μαζί με το Δήμο Δυτικής Λέσβου μια τέτοια δράση που δεν είχε ξανασυμβεί στην περιφέρεια ούτε στη Μυτιλίνη ούτε γενικώς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά κυρίως γιατί καταφέραμε μέσα σε ένα διήμερο να έρθουμε κοντά διαφορετικοί φορείς. Δηλαδή, η ακαδημαϊκή κοινότητα, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, σχολεία, φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, κάτω από ένα κοινό στόχο, που ήταν η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση νέων τεχνολογιών και έξυπνων λύσεων. Αυτό ήταν κάτι το οποίο προσωπικά με προβλημάτιζε πολύ καιρό, βλέποντας τις εξελίξεις στον τομέα του πολιτισμού, βλέποντας τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τις ψηφιοποιήσεις, για την ανάδειξη του περιεχομένου στον πολιτισμό, αντιλαμβανόμενος ότι οι εξοπλισμοί και οι τεχνικές πλέον δεν είναι σε επίπεδο ακαδημαϊκό μόνο, αλλά βλέπουμε ότι κατεβαίνουν σε ηλικίες. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι παιδιά καταπιάνονται με το 3D printing από το δημοτικό, βλέπουμε ότι οι νέες ηλικίες ασχολούνται με το 3D scanning σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Αυτές όμως είναι οι βασικές τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος. Π.χ. ένα άλλο, να πω το virtual reality, τώρα τα παιδιά παίζουν με μάσκες, φτιάχνουν εφαρμογές, παίρνουν έτοιμες εφαρμογές, τις δοκιμάζουν. Δηλαδή όλη αυτή η τεχνολογία που εμείς εξετάζουμε μέσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, βλέπουμε ότι έχει φτάσει πολύ γρήγορα και σε χαμηλές ηλικίες και έχει ανοίξει πάρα πολύ αυτή η ψαλίδα ανθρώπων που δυνητικά μπορούν να μάθουν και να χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές. Αυτό λοιπόν που ήλθε έτσι ως ιδέα ήταν πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσα από μία δράση τα αντικείμενα του τμήματος που ασχολείται αμιγώς με το κομμάτι των δημιουργικών βιομηχανιών, με το κομμάτι του ψηφιακού πολιτισμού, με το κομμάτι της ανάδειξης και της εφαρμογής τέτοιων τεχνολογιών. Χρειαζόμαστε έναν δήμο ή έναν φορέα ο οποίος να αντιλαμβάνεται την καινοτομία, να αντιλαμβάνεται πώς αυτές οι υπηρεσίες και αυτές οι δράσεις πραγματικά προάγουν με ένα διαφορετικό τρόπο, με ένα καινοτόμο τρόπο τον πολιτισμό. Χρειαζόμαστε έναν ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος και αυτό μας οδήγησε στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Όπου ήρθαμε σε επαφή με τις αγαπητές κυρίες αντιδημάρχους, την κυρία Ιωακίμ και την κυρία Βατή, και προφανώς με τον κύριο Βέρο, τον Δήμαρχο. Συζητήσαμε, τους παρουσιάσαμε αυτή την ιδέα ως τμήμα, ότι αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα και να παρουσιάσουμε τις δράσεις του τμήματος, αλλά και να βρούμε έναν τρόπο να πλησιάσουμε την τοπική κοινωνία, και όχι μόνο, αλλά απευθυνθήκαμε κυρίως και στην τοπική κοινωνία, σε νέους, σε νέες, σε μικρά παιδιά, αλλά και σε φοιτητές, να δούμε διαφορετικών ειδών ωριμότητας ιδέες. Να δούμε πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται αυτό το παιχνίδι μέσα στο πλαίσιο της ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος. Πώς μπορούν να το εφαρμόσουν σε ένα πεδίο. Και πώς οι φοιτητές μας που διδάσκονται τέτοιου είδους αντικείμενα μπορούν να έρθουν σε ένα διαγωνισμό και να συγκριθούν με άλλες ιδέες και να αναδείξουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι καινοτόμο. Αυτό όλος λοιπόν ο προβληματισμός. Βρήκε δύο καώτα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, με τον οποίο βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχει και ένα μνημόνιο συνεργασίας εδώ και ένα χρόνο που μας ανοίγει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους δράσεις πολύ γρήγορα. Συζητήσαμε λοιπόν με τις αγαπητές κυρίες αντιδημάρχους και οδηγηθήκαμε σε ένα διήμερο το οποίο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, νομίζω και από το Δήμο, αλλά θα μας πούν οι κυρίες του Δήμου την άποψή τους, αλλά προσωπικά όσον αφορά το ακαδημαϊκό σκέλος, το πάντρεμα αυτών των αξώνων, οι συνέργειες, οι παρουσιάσεις, τα θέματα που ακούστηκαν, τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Γι' αυτό και ομοφόνος αποφασίσαμε ότι αυτό θα επιδιώκουμε να γίνει πια θεσμός, το Culture for Aegean Bootcamp, το πρώτο Culture for Aegean Bootcamp, κέρδισε το στοίχημα, πέρασε τη βάση, επομένως τώρα θα γίνει ένα επαναλαμβανόμενο event, γιατί πραγματικά μας άνοιξε τα μάτια σε πολλούς τομείς και στο κομμάτι του Πανεπιστημίου, αλλά και στο κομμάτι του Δήμου ως ένας βασικός stakeholder με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που αναζητά έξυπνες λύσεις στο κομμάτι αυτό.
Να ακούσουμε και την κυρία Ιωακήμ και την κυρία Βατή για το πώς είδαν αυτή την εμπειρία. Κυρία Ιωακήμ.
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι όταν ήρθε ο κύριος Καλονιάτης και μας είπε την ιδέα αυτή που είχε, νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, αλλά τελικά ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία αυτή η συνεργασία που έγινε. Έδωσε την ευκαιρία στους νέους από δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, αλλά και φοιτητές να δουλέψουν ομαδικά και να διεισδύσουν στην τεχνολογία και να την εκμεταλλευτούν πολιτιστικά και τουριστικά. Νομίζω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει όντως να το κάνουμε θεσμό ή έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει θεσμός. Δίνει πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες και προωθούμε έτσι το νεανικό πνεύμα σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές δραστηριότητες, οι οποίες βέβαια θα αποτελέσουν θεμέλιο για την ανάπτυξη των κοινωνιών. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το προχωρήσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ευχαριστούμε.
Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Αυτό που είπε και η Ζαχαρούλα, αλλά και ο Χρήστος, είναι ότι συμμετείχανε παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο Γυμνάσιο, από γυμνάσια λύκια, φοιτητές και ερευνητές από όλη την Ελλάδα. Συνήθως, όταν κανείς πάει σε ένα πανεπιστήμιο, είναι τη χρονιά που ψάχνει να βρει πού θα πάει το παιδί του για να φοιτήσει. Οπότε δεν συνηθίζουν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου ή των γυμνασίων ή των λυκείων να έχουν την ευκαιρία να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο και να δουν αυτό το χώρο και να συμμετάσχουν σε μια τέτοια δράση. Οπότε για μένα ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία για την τοπική κοινωνία να γνωρίσουν από κοντά το Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Θέλω να διαβάσω τα λόγια ενός παιδιού που συμμετείχε σε αυτή τη δράση, είναι μαθητής του Λυκείου. Για να τονίσω κάποια πράγματα, είπε: «Μέσω του bootcamp μας δόθηκε ένα βήμα ώστε να παρουσιάσουμε την ιδέα μας και να έχουμε την τιμή να δούμε παρουσιάσεις από όλες τις πλευρές της Λέσβου, καθώς και να γνωρίσουμε κάποιους από τους δημιουργούς των παρουσιάσεων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να αφιερώσουν χρόνο και μεράκι στην αναγέννηση της πολιτισμικής κουλτούρας στο νησί. Μέσω του bootcamp μπορέσαμε να δούμε ότι ο τομέας του πολιτισμού είναι ένας πυλώνας αρχικά της ελληνικής κοινωνίας και έπειτα της οικονομίας και πως υπάρχουν άτομα, ιδρύματα, διοργανώσεις και τοπικές αρχές που τον υποστηρίζουν. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το σχόλιο είναι η έκφραση «μας δόθηκε βήμα». Είδαμε και ότι είδαμε παρουσιάσεις από όλες τις πλευρές της Λέσβου. Οπότε αυτά τα παιδιά τους δόθηκε η ευκαιρία μέσα σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, μέσα στο πανεπιστήμιο, να εκφράσουν τις ιδέες τους, τα όνειρά τους για το μέλλον. και σε πολύ υψηλό βαθμό για να τους ακούσει η τοπική κοινωνία, η αυτοδιοίκηση και το πανεπιστήμιο. Επίσης, αυτό έχει σαν συνέπεια για μένα να μειωθεί το χάσμα των γενναιών όπως έχουμε, γιατί ήτανε από όλες τις ηλικίες εκφράσανε απόψεις. Οι μικροί ακούγανε και μαθαίνανε από τους μεγαλύτερους. Οι μεγαλύτεροι όμως που ξεφεύγουμε με την καθημερινότητά μας από την παιδικότητα που είχαμε κάποτε, ακούγαμε και μαθαίναμε καταπληκτικές ιδέες από τα παιδιά. Γιατί ο στόχος και στον τουρισμό είναι να προσελκύσουμε και όλο και περισσότερο νέο κόσμο στο νησί μας. Γιατί οι τουρίστες που έρχονται να μας επισκεφθούν και πηγαίνουν στους πολιτιστικούς μας χώρους είναι μιας ηλικίας και πάνω, είναι αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας. Η τεχνολογία, επειδή χρησιμοποιείται πλέον στις μικρότερες ηλικίες, είναι το κλειδί για να αρχίσουμε να προσελκύουμε και νεότερες ηλικίες, γιατί μέσα από την τεχνολογία θα μάθουν για τη Λέσβο, θα πάρουν τα μηνύματα που θέλουμε να προβάλλουμε. Και μου άρεσε πάρα πολύ που είπε ότι υπάρχουν άτομα, ιδρύματα και διοργανώσεις και τοπικές αρχές που υποστηρίζουν τον πολιτισμό. Γιατί υπάρχει και το συνέστημα ότι η αυτοδιοίκηση είναι μακριά και από τον πολίτη, ότι δεν ακούει τον πολίτη. Και μέσα από αυτό το bootcamp, οι νεότερες γενιές, αυτοί που αύριο μεθαύριο θα είναι οι πολίτες που θα συνεισφέρουν, παίρνουν και μια ελπίδα ότι τελικά η φωνή μου ακούγεται, έχει ισχύ. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα συμμετάσχουν αύριο μεθαύριο για να διαμορφώσουν την κοινωνία που θέλουν. Και αν από αυτή τη μικρή ηλικία τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και γίνεται συνήθεια, αυτό μόνο θετικά ωφέλη μπορεί να μας φέρει. Και τέλος, μέσα από το bootcamp αυτό, ο διάλογος που γίνεται μεταξύ της αυτοδιοίκησης και του πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί συνήθως όταν είμαστε στο πανεπιστήμιο είναι πολύ θεωρητικές οι έρευνες που κάνουμε. Πολλές φορές απέχουν από τις άμεσες πραγματικές ανάγκες που ίσως έχει η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση απ' την άλλη τους λείπει η εξειδίκευση. Τους λείπει η έρευνα. Οπότε όταν παντρεύονται αυτά τα δύο μεταξύ τους, το αποτέλεσμα θα είναι και καλό για το πανεπιστήμιο, γιατί η έρευνα που θα κάνουν θα έχει άμεση απήχηση στην τοπική κοινωνία. Και αυτό είναι, οπότε και η τοπική κοινωνία θα ενισχύει και περισσότερο το πανεπιστήμιο, που έχει ανάγκη μια τέτοια συνεργασία μεταξύ των πραγματικών αναγκών και της θεωρίας που καλλιεργείται μέσα από τα πανεπιστήμια. Οπότε θεωρώ ότι οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, ίσως και με άλλα αντικείμενα, όχι μόνο με τον πολιτισμό. Και εύχομαι να έχουμε όλο και περισσότερους και σχολεία και ερευνητές που θα συμμετέχουν σε αυτό.
Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο αυτό που υπόθηκε και μας διαβάσετε, θα μπορούσε να είναι ο επίλογος του podcast, το quote. Και χαίρομαι που άκουσα το εξής, ότι υπήρχε η αίσθηση ότι οι αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση ακούει τους πολίτες, τους δημότες. Και ξέρετε, αυτό είναι και είναι και το mission statement της δικιάς μας εταιρείας, γι' αυτό λεγόμαστε και crowd policy, όπου λέμε ότι γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ του κόσμου, του πλήθους, του crowd, όπως λέγεται, και των οργανισμών. Οπότε όταν βλέπεις ότι κάτι τέτοιο πετυχαίνει, βλέπεις ότι κάτι έγινε καλά. Και αυτό προφανώς μας χαροποιεί και εμάς ιδιαίτερα. Κύριε Καλονιάτη, προχωρώντας την κουβέντα, διαπιστώσαμε όλοι την μεγάλη προσέλευση και τη μεγάλη συμμετοχή από νέους και τοπικά και απομακρυσμένα, γιατί είχαμε και μέσω εργαλείων ψηφιακών και από μακριά, ναι, τηλεδιάσκεψης και μέσω Slack με διάφορα εργαλεία. Θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή τη μεγάλη συμμετοχή των νέων και το οικοσύστημα καινοτομίας που προσφέρει τόσες νέες ιδέες? Θεωρείτε ότι η τεχνολογία στην Ελλάδα έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των νέων σήμερα?
Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση θα την απαντήσουμε με δύο τρόπους. Μάλλον θα την απαντήσουμε επηρεαζόμενοι από δύο διαφορετικούς πυλώνες. Εάν ήμασταν σε ένα αντίστοιχο event στην Αθήνα, θα λέγαμε ότι η συμμετοχή όντως θα ήταν μεγάλη και είναι μεγάλη από τα αντίστοιχα event που βλέπουμε ότι διοργανώνει η εταιρεία σας σε αντίστοιχους τομείς στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί όντως η τεχνολογία έχει διεισδύσει πραγματικά και σε μικρότερες ηλικίες. Τα στατιστικά, ακόμα δεν έχουμε τα τέλη του 2022, τα τέλη του 2021, τα στατιστικά δείχνουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει γύρω στο 1% του πληθυσμού σε απόλυτο αριθμό νέων χρηστών του διαδικτύου κάθε χρόνο. Δηλαδή το 2021 είχαμε γύρω στο 1% του πληθυσμού νέους χρήστες στο διαδίκτυο. Αυτό αντιλαμβάνεστε αυτομάτως πώς αυξάνει το πλήθος χρήσης των υπηρεσιών του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών, των εφαρμογών, γενικότερα πώς δημιουργεί έτσι ένα awareness σε όλους αυτούς τους χρήστες διαφορετικών ηλικιών πάνω σε τέτοια ζητήματα καινοτομίας. Εδώ όμως, αυτό ήταν μια εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε και για το event της Μυτιλήνης, της Λέσβου. Εδώ όμως, πιστεύω ότι η συμμετοχή δεν ήταν μόνο γιατί υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός αντίληψης όσον αφορά στην καινοτομία που προσφέρει η νέα τεχνολογία, αλλά κυρίως γιατί διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε η έλλειψη τέτοιου είδους διοργανώσεων στην επαρχία. Δηλαδή μπόρεσαν οι νέοι και οι νέες να δουν από κοντά ένα event το οποίο είτε θα είχαν πρόσβαση εκ του μακρόθεν, εξ αποστάσεως, γιατί τέτοια events γίνονται συνήθως εκτός επαρχίας, είτε θα είχαν ακούσει για τέτοιου είδους events στις ειδήσεις, στην τηλεόραση, είτε θα το είχαν διαβάσει στο διαδίκτυο για μεγάλα events, bootcamps και hackathons που γίνονται, είχαν την ευκαιρία να είναι μέρος ενός τέτοιου event. Και αν σε αυτό προσθέσουμε το γεγονός ότι διοργανώθηκε σε ένα πανεπιστήμιο, μπήκανε μέσα στο αμφιθέατρο, αυτό που είπε και η κυρία Βατή προηγουμένως, συναναστράφηκαν με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Δεν ήταν ένα κάθετο bootcamp, δεν ήταν ένας διαγωνισμός που απαιτούσε hard skills στον προγραμματισμό, δεν ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν μόνο για μια κλειστή ομάδα φοιτητών ή μαθητών. Ήταν ένας διαγωνισμός που έδωσε βήμα σε διαφορετικές ηλικίες και σε διαφορετικές ομάδες να πούν τι θεωρούν αυτή καινοτομία. Άρα υπήρξε από τη μία η ελευθερία της φύσης του event, που ήταν το bootcamp, παρουσιάστε μας την ιδέα σας, ό,τι εσείς πιστεύετε καινοτόμο. Αυτό ήταν μεγάλο πλεονέκτημα για το συγκεκριμένο event. Και το δεύτερο ήταν ότι θέλαν, ειδικά τα σχολεία, αλλά και οι φοιτητές μου προσωπικά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, μου εξέφρασαν αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα, ότι είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε κι εμείς μέρος εδώ στο νησί μας, εδώ στη Μυτιλήνη, εδώ μέσα στο σπίτι μας, σε ένα τέτοιο είδους event, σε ένα event μεγάλης προβολής, με πολλούς παίκτες, με εταιρείες από την Αθήνα που συμμετείχαν, αλλά και με σχολεία, να ανταγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε. Το mentoring μόνο το Σαββατοκύριακο ήταν ώρες ολόκληρες. Δηλαδή όλες οι ομάδες ήταν εδώ, μέσα στο πανεπιστήμιο. Το mentoring που κάναν όλοι οι συνάδελφοι, τα σχολεία που συμμετείχαν. Δηλαδή, το ότι είχαμε σχολεία εκτός Μυτιλήνης, παιδιά τρίτης δημοτικού, που μείναν μέχρι την Κυριακή το απόγευμα που ανακοινώσαμε τα βραβεία, στο αμφιθέατρο, ενώ την άλλη μέρα είχαν σχολείο, δηλώνει από μόνο το ότι υπήρχε αυτή η δίψα, η ανάγκη συμμετοχής. Δεν ήταν τόσο το χρηματικό έπαθλο ή το θέμα του event, ήταν η τεχνολογία. Ήταν ότι δώσαμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρωτόγνωρο γεγονός, το οποίο μόνο ακουστά είχαν. Ή άντε να είχαν συμμετάσχει εξ αποστάσεως στα πιο μεγάλα παιδιά. Αυτό σε συνδυασμό με το αντικείμενο. Δηλαδή, προφανώς ότι αντιαφεσβήτα η νέα τεχνολογία έχει διεισδύσει και αποτελεί βασικό κομμάτι καινοτομίας που την αντιλαμβάνονται οι νέοι και όχι μόνο. Και το γεγονός ότι τα παντρέψαμε όλα αυτά με διάφορες ομάδες κάτω από τη σκέπη του Πανεπιστημίου, νομίζω ότι ήταν ένα win-win situation για να έχουμε μια τέτοια επιτυχία και μια τέτοια συμμετοχή. Η συμμετοχή ήταν πραγματικά απίστευτη και σε όλα τα, αφού αναγκαστήκαμε, όπως γνωρίζετε και εσείς, να χωρίσουμε τις αξιολογήσεις οι ομάδες. Αν τόσο πολλές οι ομάδες που δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια ενιαία αξιολόγηση. Πιστεύω ότι αυτή ήταν και η λόγη της επιτυχίας.
Αν με επιτρέπετε να πω για τη συμμετοχή, ότι είχαμε πάνω από 100 συμμετέχοντες, διαγωνιζόμενους, μέντορες, κριτές, με αρχική συμμετοχή πάνω από 35 ομάδες για να παρουσιάσουν την ιδέα τους. Πραγματικά αυτά τα νούμερα δεν τα έχουμε πιάσει ακόμα και σε αντίστοιχα hackathon που κάνουμε στην Αθήνα. Δηλαδή ήταν πραγματικά, ναι, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη. Να περάσουμε τώρα στα αντικείμενα.
Μπορώ να τονίσω κάτι επίσης.
Φυσικά.
Είναι σημαντικό να το επισημάνουμε. Ότι ενώ ήταν μια διοργάνωση μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα σχολεία που συμμετείχανε ήταν από το Δήμο Μυτιλίνης. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να το τονίσουμε αυτό. Και ήρθανε και μας ευχαριστήσαν πόσες ομάδες που τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα και η ευκαιρία να δουλέψουν και να συμμετάσχουν στο bootcamp. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο γιατί έτσι μειώνουμε και τις αποστάσεις και μεταξύ των δύο δήμων, κατά κάποιο τρόπο να τονίσω. Ήταν κάτι που έγινε με πολύ αγάπη και χαρά, δηλαδή προσφοράς μεταξύ των... είμαστε σαν γείτονες, να πούμε. Οπότε αυτό ήταν κάτι που πρέπει να τονίσουμε για το συγκεκριμένο bootcamp.
Ένα από τα κύρια αντικείμενα ήταν η σύζευξη πολιτισμού και τεχνολογίας και η ανάδειξη μέσα από αυτή τη σύζευξη του πολιτιστικού προϊόντος της Δυτικής Λέσβου. Η τεχνολογία πώς μπορεί τελικά να συνδυαστεί με τον πολιτισμό και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα για την καλύτερη ανάδειξη ενός τόπου, κύριε Καλονιάτη?
Νομίζω ότι πλέον η τεχνολογία αποτελεί μέρος της ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος. Η απάντηση έχει δοθεί όχι μόνο από τα 22 χρόνια ακαδημαϊκής παρουσίας ενός τμήματος, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας που ερευνά και εξυπηρετεί αυτό ακριβώς το σκοπό, αλλά γιατί πλέον οι τεχνολογικές εξελίξεις όπως βλέπουμε είναι τέτοιες που η τεχνολογία αποτελεί μέρος όχι μόνο της ανάδειξης αλλά και της προβολής και της προσέλκυσης κόσμου και της διατήρησης. Παλιά αντιμετωπίζαμε τις νέες τεχνολογίες στο κομμάτι του πολιτισμού μια φοβία. Ότι θεωρούσαμε ότι όταν έμπαινε μια τεχνολογία σε ένα πολιτιστικό οργανισμό, σε ένα μουσείο, θα χαλούσε η εικόνα, θα διαταράσσονταν οι ισορροπίες. Τώρα δεν υπάρχει μουσείο που να επισκεφτούμε το οποίο να μην έχει έστω και μια ψηφιακή γωνιά. Αν όχι μέρος της έκθεσης, αλλά μια ψηφιακή γωνιά. Δεν διανοούμαστε ότι θα υπάρξει προβολή ή ανάδειξη περιεχομένου χωρίς τη χρήση νέας τεχνολογίας και νέων τεχνολογιών. Γιατί πλέον οι νέες τεχνολογίες, όπως προείπα προηγουμένως, η τρισδιάστατη εκτύπωση, το 3D scanning, το virtual reality, το augmented reality, είναι εφαρμογές πια που έχουν φτάσει στον τελικό χρήστη. Και όταν φτάνει κάτι, ξέρετε, στον τελικό χρήστη, πλέον είναι απαίτηση να υπάρχει σε οποιοδήποτε φορέα.
Ναι.
Έτσι. Δεν είναι πια επιλογή του φορέα αν θα το χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία. Είναι απέτηση των πολιτών. Είναι εξυγχρονισμός, συζητούμε για θέματα πλέον το 2023. Όταν το παιδί μπορεί να αντιλαμβάνεται τι είναι το augmented reality από την ηλικία των 8 ετών και να βλέπει εφαρμογές και να χρησιμοποιεί εφαρμογές augmented reality, δεν υπάρχει πλέον το ερώτημα συνδυάζεται η τεχνολογία με τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι πώς θα πάμε το συνδυασμό αυτό παραπέρα. Πόσα βήματα μπροστά θα κάνουμε ακόμα για να δημιουργήσουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη, να δημιουργήσουμε καλύτερη εμπειρία επισκέπτη, να διασώσουμε, να αναδείξουμε, να αναπαραστήσουμε εκθέματα, μνημεία που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη σύγχρονη εποχή, να δώσουμε πρόσβαση και να ανοίξουμε την πόρτα του πολιτισμού σε ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες με τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Πλέον η τεχνολογία περνάει από παντού, περνάει από όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό πλέον, για οφείλω να το πω αυτό, και το βλέπουμε πραγματικά στο τμήμα μας, ότι ενώ ήταν ένα αντικείμενο το οποίο το ξεκινήσαμε το 2000, προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματα του συνδυασμού, αυτό που λέτε, δηλαδή στην αρχή ήμασταν μόνο οι πληροφορικοί, μόνο οι άνθρωποι του πολιτισμού, άντε πώς θα το παντρέψουμε, Τώρα η απάντηση έρχεται από την ίδια την κοινωνία. Η απάντηση έρχεται από την ίδια την αγορά. Η απάντηση έρχεται από τους ίδιους τους πελάτες, μέσα εισαγωγικά, που πελάτες μπορεί να είναι ένας δήμος που αντιλαμβάνει την ανάγκη, μπορεί να είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός. Πλέον οι ίδιοι τοποθετούν την καινοτομία του αντικειμένου και τη δράση αυτού του αντικειμένου στο επίκεντρο. Και γι' αυτό είμαστε και πολύ χαρούμενοι και ως τμήμα που εδώ στη Μυτιλήνη θεραπεύουμε ένα τόσο ενδιαφέρον και διεπιστημονικό αντικείμενο.
Και φαντάζομαι κάποια από αυτά που μας είπατε, τις εφαρμογές, είναι και πράγματα που τα περιμένουμε τα επόμενα χρόνια μέσα από αυτή την αλματώδη εξέλιξη.
Βέβαια, φυσικά. Σας ξαναλέω, είναι πλέον απέτηση, γιατί δεν μπορεί ο πολίτης, ο επισκέπτης, δεν θα μπορεί να προσεγγίσει τον τομέα αυτόν, εάν δεν του παρέχονται οι τεχνολογίες που εκείνος αντιλαμβάνεται. Το καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Δηλαδή, η πρόσβασή του θα είναι πολύ πιο εύκολη μέσα από το κινητό από ότι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, γιατί αυτό αντιλαμβάνεται. Άρα, αν δεν έρθουμε σε αυτή τη γλώσσα επικοινωνίας, σε αυτό το μοντέλο επικοινωνίας, θα τον χάσουμε ως επισκέπτη, θα τον χάσουμε έτσι, ως δυνητικό ακόλουθο μια τέτοια στάση. Δεν θα μπορέσουμε να του περάσουμε το μήνυμα με επιτυχία.
Κυρία Ιωακήμ, πόσο σημαντικό είναι να υλοποιούνται τέτοιες καινοτόμες πρωτοβουλίες για τη Δυτική Λέσβο στους κόλπους του Πανεπιστημίου και ποια πιστεύετε ότι είναι τα ωφέλη για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνία από τέτοιες δράσεις που ενισχύουν το οικοσύστημα καινοτομίας και συνάμα να δείχνουν τον τόπο με σύγχρονα μέσα?
Καταρχάς, θα αναφερθώ στο ότι επιβάλλεται η τοπική αυτοδιοίκηση και ένας νέος και καινοτόμος δήμος όπως είναι ο δικός μας, διότι ο δήμαρχός μας είναι ένα ανήσυχο πνεύμα, όπως έχετε αντιληφθεί. Επιβάλλεται λοιπόν να συνεργάζεται ένας τέτοιος δήμος με το Πανεπιστήμιο που έχει στην περιφέρειά του το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διαθέτει και τέτοια αξιόλογα τμήματα. Ο πολιτισμός και κατ' επέκταση ο τουρισμός υπάρχει εδώ και χρόνια υπάρχουν και είναι γνωστά και σε εμάς και σε πολλούς άλλους εκτός νησιού. Το θέμα είναι όμως ότι όσο περνούν τα χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτό το κομμάτι και πρέπει να είναι συνδεδεμένη, διότι αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, έτσι πρέπει να μπαίνει μέσα στους κόλπους του πολιτισμού για να μπορεί πλέον ο καθένας να έχει πρόσβαση σε όλα τα μουσεία, σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, σε όλες τις εκκλησίες, να προκαλεί το ενδιαφέρον του καθένα ταξιδιώτη που θέλει να επισκεφθεί το μέρος αυτό, να θέλει να τον προσελκύει, να τον έτσι να του δίνει ένα έναυσμα ώστε να πει εδώ θα πάω να δω αυτούς τους χώρους. Είναι άμεση ανάγκη. Έτσι μόνο θα εξελιχθεί η κοινωνία και ο τοπικός πλούτος και πρέπει να προβάλλονται όλα αυτά τα ωραία που υπάρχουν σε κάθε τόπο, όχι μόνο στο νησί μας βέβαια. Ο κάθε τόπος πρέπει να το εκμεταλλεύεται αυτή την τεχνολογία ώστε να προχωράει. Αυτό νομίζω ότι είναι το εργαλείο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε.
Οπότε φαντάζομαι από αυτά που μας είπατε η απάντηση στην επόμενη μου ερώτηση είναι καταφατική. Εάν θεωρείτε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση για να περάσει την επόμενη μέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού και φυσικά να προσαρμόζεται σε εξελίξεις, οφείλει να υιοθετεί νέα ψηφιακά εργαλεία για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Βέβαια, εννοείται. Και μάλιστα ο Δήμος μας με προστάρι τον Δήμαρχό μας προχωράει στην ένταξη για την υλοποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στις έξυπνες πόλεις. Να κάνει την έξυπνη πόλη στο Δήμο μας. Αυτό είναι πολύ βασικό και καινοτόμο και θα πραγματοποιηθεί. Είμαι σίγουρη.
Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια έτσι για αυτές τις πρωτοβουλίες ή για ιδέες που παρουσιάστηκαν στο Μαραθώνιο και θα αποτελέσουν για σας έμπνευση?
Πάρα πολλές ιδέες των ομάδων μας προκάλεσαν το ενδιαφέρον, ομολογώ, και σε μένα και στην κυρία Βατή. Έχουμε επισημάνει κάποιες που έτσι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Το κόστος μάλιστα που μας έδωσαν οι ομάδες είναι πολύ καλό, δηλαδή είναι ανεκτό και προσβάσιμο από το Δήμο μας. Δεν τις έχω μπροστά μου τώρα, σας πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το έχουμε πάρει πολύ ζεστά το θέμα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την υλοποίηση έστω μίας από αυτές.
Είχε πει ο κ. Καλονιάτης ότι περάσαμε τη βάση με το bootcamp. Εμείς τώρα θέλουμε να πάρουμε και αριστεία με το να εφαρμόσουμε έστω μία από αυτές τις ιδέες, ώστε να έχει ένα μήνυμα προς όλους που συμμετείχαν και σε ανθρώπους να τους προσελκύσουμε να συνεισφέρουν και εκείνοι στο μέλλον, ότι δεν είναι μία δράση που ήταν απλά λόγια και παρουσιάσεις όπως έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ότι είχε πια αποτέλεσμα και μάλιστα κάτι από εκεί υιοθετήθηκε από την αυτοδιοίκηση. Ήταν, για παράδειγμα, η πρόταση που αφορούσε την προβολή των παραλιών μας και να βάλουμε κάμερες, όπως συζητήσαμε πριν, στις παραλίες και να έχουμε και μηνύματα όσον αφορά, ενδείξεις όσον αφορά τη θερμοκρασία και του νερού, εικόνα και από το βυθό της θάλασσας.
Εικόνα και από το βυθό, αυτό είναι, ναι, η πρωτοπόρη.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Οπότε ήταν πολλές ιδέες, όπως είπε και η κυρία Ιωακήμ, και θα αξιολογήσουμε σύντομα όλες αυτές και να αποφασίσουμε ποια από αυτές θα μπορούσαμε ίσως μέχρι το τέλος τετραετίας να ξεκινήσουμε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί η ευτυχέστερη κατάληξη και η μεγαλύτερη ικανοποίηση μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες πάντα είναι να καταφέρεις μια νέα ομάδα από μαθητές, φοιτητές, να τους οδηγήσεις στο να φτιάξουν μια εφαρμογή που δουλεύει, μια παραγωγική εφαρμογή, να συνεργαστούν, να την πουλήσουν. Και εκείνη την ώρα γεννιέται μια νέα εταιρεία, μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, που νομίζω ότι είναι κάτι πολύ, μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή.
Είναι και μήνυμα και, συγγνώμη.
Θα είναι και θα αποτελέσει και παράδειγμα, έτσι ώστε να ξέρουν και οι επόμενες, τα επόμενα bootcamp που θα κάνουμε, ότι οι ομάδες που θα συμμετέχουν, ότι θα έχουν μια ευκαιρία να γίνει η υλοποίηση αυτής της ιδέας τους. Αυτό είναι πολύ βασικό να το ξέρουν.
Και μήνυμα και προς την αυτοδιοίκηση από την άλλη, ότι υπάρχει πλούτο ιδεών και συνεργειών και στην κοινωνία και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο, οπότε είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει εμείς που είμαστε στην αυτοδιοίκηση ώστε, και να παίρνουμε ιδέες ώστε να κάνουμε και καλύτερα τη δουλειά μας, αλλά και να βοηθήσουμε την κοινωνία προς την κατεύθυνση που η ίδια κοινωνία ζητάει.
Ναι, φυσικά. Κυρία Βατή, οπότε από αυτά που λέτε, θεωρώ ότι πιστεύετε τέτοιες δράσεις μπορούν να προσδώσουν στη Δυτική Λέσβο άλλον ένα πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης με βάση το οικοσύστημα καινοτομίας.
Σίγουρα. Επίσης, η καινοτομία είναι μια έννοια λίγο πιο, όχι συγκεκριμένη.
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, ναι, σίγουρα, ναι. Βιβλιογραφικά δηλαδή.
Ναι, πάνω στην καινοτομία μπορούμε να χτίσουμε τα πάντα. Εγώ έτσι πως θα δώσω ένα παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες μας επισκεφθήκαν 40 καθηγητές από όλη την Ελλάδα για να δούνε τη Λέσβο, να δούνε το πολιτιστικό της προϊόν. Μήπως καταφέρουμε, μέσω από την περιφέρεια έγινε αυτή η πρωτοβουλία, να προσελκύσουμε σχολεία λύκεια από όλη την Ελλάδα να επισκέπτονται το νησί, το γεώπαρκο, το απολιθωμένο δάσος Σιγρίου. Από εκεί όμως θα μπορούσε να γίνει και μια συνεργασία τέτοιων εκπαιδευτικών εκδρομών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, γιατί για μένα θα έπρεπε να υπάρξει και κάποιο πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί μεταξύ των σχολείων αυτών και του Πανεπιστήμιου, γιατί έτσι θα προσελκύσουμε και νέους φοιτητές και προς το Πανεπιστήμιο να σκεφτούν τη Λέσβο, να έρθουν εδώ πέρα. Αλλά και να γίνει ίσως και τέτοιου τύπου bootcamp, δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν εκδρομές μεταξύ των σχολείων που θα έρθουν στη Λέσβο για να συμμετάσχουν, να ανταγωνιστούν αυτές οι ομάδες μεταξύ τους σε τέτοιου τύπου bootcamp, όχι μόνο για τη Λέσβο, αλλά για όλη την Ελλάδα, να παράγουμε ιδέες. Οπότε, σίγουρα είναι η καινοτομία πυλώνας ανάπτυξης και του τουρισμού. Αυτά.
Ναι, πολύ ωραία. Και φυσικά η τεχνολογία, η τουριστική προβολή, πολιτισμός πάνε πακέτο για έναν τόπο και είναι προφανή τα ωφέλη για την τουριστική ανάπτυξη και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Θέλει να μας πείτε λίγα λόγια για την ψηφιακή ανάδειξη της Δυτικής Λέσβου και ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον προκειμένου να υπάρξει ακόμα πιο έντονη προβολή του τόπου.
Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν υπήρξε μία ιστοσελίδα του νησιού μας, κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει για την προβολή ενός προορισμού. Υπήρξαν πάρα πολλές ιστοσελίδες με συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά όλες μαζί, άμα τις ενώναμε, θα δημιουργούσαμε την εικόνα της Λέσβο. Και αυτό έχει σαν συνέπεια, ήδη μπήκα στη διαδικασία, στο να δημιουργήσω μία ιστοσελίδα που θα προβάλλει και το πολιτιστικό πλούτο του νησιού μας και το φυσικό πλούτο του νησιού μας, το θρησκευτικό πλούτο, και να κουμπώσουμε όλους μαζί και τις ιστοσελίδες που ήδη υπάρχουν για να αναδείξουμε και τη δουλειά που ήδη έχει γίνει από πάρα πολλούς φορείς μέχρι σήμερα και να υπάρξει ένα σημείο που θα μπει μέσα ο επισκέπτης για να πάρει όλες τις πληροφορίες που έχει ανάγκη για να περάσει, να αυξήσουμε την ποιότητα της επίσκεψής του στο νησί. Επίσης, αυτή η ιστοσελίδα δεν θα λειτουργεί μόνο για τον επισκέπτη, είναι και ένα εργαλείο για τον επιχειρηματία του τουρισμού, για να μπορεί να προβάλλει καλύτερα το νησί, να έχει πληροφορίες που μπορεί να ενημερώνει πιο σωστά τον επισκέπτη του, αλλά και είναι ένα εργαλείο και για τα σχολεία, ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά για το νησί τους με πολύ πιο εύκολο τρόπο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Γιατί συνήθως εμείς που δουλεύουμε στον τομέα του τουρισμού, επειδή γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, δουλεύουμε όλη την ώρα και δεν έχουμε δυνατότητα να ανακαλύψουμε το ίδιο μας το νησί. Με αποτέλεσμα το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος να μην έχουμε ιδέα για τον τόπο στον οποίο ζούμε. Και μου δόθηκε εμένα προσωπικά η δυνατότητα μέσα από την αυτοδιοίκηση να ταξιδέψω σε όλο το νησί και να ανακαλύψω πόσο δεν γνωρίζω το ίδιο μου τον τόπο. Και αυτό ήταν και το έναυσμα που μου δόθηκε ώστε να φτιάξω μια τέτοια ιστοσελίδα. Και πάνω σε αυτή την ιστοσελίδα, μετά, μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες καμπάνιες προβολής και προς τον εσωτερικό τουρισμό και προς τον εξωτερικό, σε κάθε χώρα από όπου έχουμε απευθείες πτήσεις, οπότε να εξειδικεύουμε και τον τύπο της προβολής που θα γίνεται μέσω Facebook, μέσω Google, μέσω Instagram, μέσω διαγωνισμών που θα μπορούν να γίνουν για να προσελκύουμε τον κόσμο να μπαίνουν στην ιστοσελίδα και να κάνουν κλικ πάνω στην ιστοσελίδα μας ή στη διαφήμιση μας να κερδίσουν κάτι, αλλά και να δώσουμε και ένα έναυσμα και στους ίδιους τους επιχειρηματίες μέσα από αυτή την προσπάθεια, μήπως καλυτερέψουν και τη δική τους προβολή μέσα στο διαδίκτυο και να ανακαινήσουν την εικόνα τους, να επενδύσουν και σε επαγγελματικές φωτογραφίες, βίντεο, να δημιουργηθούν ίσως και παιχνίδια που θα μπορεί κάποιος να παίξει και να μέσα από το παιχνίδι να γνωρίσουν και την.
Είδαμε και μια τέτοια εφαρμογή και στο bootcamp. Νομίζω έχει αρκετό ενδιαφέρον.
Έτσι, ναι, έτσι ναι, ακριβώς. Ναι.
Σίγουρα μια τέτοια προσέγγιση και όταν δίνει το καλό παράδειγμα ο Δήμος, νομίζω συμπαρασύρει και όλη την τοπική επιχειρηματική κοινότητα
ακριβώς,
να
ακριβώς
βελτιώσει τα πράγματα. Τώρα, επειδή είναι και μέρες γιορτών, είμαστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, φτιάχνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί. Έχουμε δει φωτογραφίες, θα τα δούμε και από κοντά, γιατί θα έρθουμε λίγο μετά, το νέο έτος. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα?
Έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία λόγω του κορονοϊού πριν 3 χρόνια. Επειδή ήταν κλειστά τα σπίτια μας, κλειστή η κοινωνία, ξεκινήσανε μια ομάδα ανθρώπων να θελήσουν να στολίσουν ένα μέρος από το χωριό μας. Εγώ θα μιλήσω για το Μόλιβο αυτή τη στιγμή και η κυρία Ιωακήμ θα μιλήσει για την Καλονή, για την πρωτεύουσα μας, τι έχει γίνει. Και παίρνοντας ανακυκλώσιμα είδη που είχαμε στα σπίτια μας, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε έργα τέχνης για να στολίσουμε τις διάφορες γωνιές του χωριού. Και αυτό είχε σαν συνέπεια από μια πρωτοβουλία 5 ατόμων να μεγαλώσει και να φτάσουμε γύρω στα 80 άτομα ηλικίας από 7 χρονών μέχρι 77 χρονών να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα τα τελευταία 3 χρόνια όλο και να μεγαλώσει αυτό. Και αυτό είχε σαν συνέπεια η κοινωνία να αγκαλιάσει, το νησί να αγκαλιάσει αυτή την και υπέροχη πρωτοβουλία, αλλά και την εικόνα που βγήκε από αυτή, γιατί ξαφνικά, εκεί που δεν το σκεφτόμασταν, δεν έγινε με στόχο αυτό, μας έδωσε αυτή η πρωτοβουλία τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι είμαστε και τελικά προορισμός και για το χειμώνα και για τα Χριστούγεννα. Και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα και μάλιστα έχουμε και μοναδική ομορφιά, γιατί έχουμε παραδοσιακούς οικισμούς με τα καλντερίμια τους, με τα λουλούδια τους, που ξαφνικά κάτω από το φως των Χριστουγέννων και το πνεύμα της συνεισφοράς γίναμε ένα μαγικό τοπίο. Και αυτό είχε σαν συνέπεια και στα υπόλοιπα χωριά σιγά σιγά να επεκταθεί και οι μικρές κοινωνίες ξαφνικά ξυπνήσανε και άρχισαν να κάνουν και σε άλλα χωριά το ίδιο πράγμα, να στολίσουν και να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Αυτή είναι η ουσία, να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους και να καταλάβει ο κάθε πολίτης ότι ναι, μεν περιμένουμε από το Δήμο, από την αυτοδιοίκηση να κάνει κάποια πράγματα, αλλά τελικά έχουμε και εμείς μια ευθύνη μέσα στην κοινωνία να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας και για τον συνάνθρωπό μας. Και το ίδιο, η κυρία Ιωακήμ θα μιλήσει και για την Καλονή, τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
Στην Καλονή ξεκίνησε μία πρωτοβουλία από το 2018, από το τότε αντιδήμαρχο εδώ του Ενίου Δήμου Λέσβου, μαζί με κάποιους εθελοντές, και δημιουργήσανε στο Πάρκο Βασιλιάδη, το οποίο είναι ένα παρκάκι στο κέντρο της Καλονής, δημιουργήσανε το σπίτι του Άι Βασίλη. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο τότε, το 2018 που ξεκίνησε, και εμείς που βγήκαμε πλέον σαν πρώτος Δήμος, θεωρήσαμε σωστό να συνεχίσουμε αυτή την ιδέα και όχι μόνο τη συνεχίσουμε, αλλά να την εξελίξουμε. Οπότε κάθε χρόνο, με τη βοήθεια του Δήμου πλέον, μαζεύονται οι εθελοντές, επιχειρηματίες, γιατροί που γίνονται εθελοντές και ξεκινάμε να φτιάχνουμε το σπιτάκι του Άι Βασίλη με μεράκι και αγάπη και συνεργασία, έτσι ενισχύοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων και δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά μας να χαρούν αυτές τις Άγιες Μέρες και να νιώσουν έτσι το πνεύμα του Άγιου Βασίλη και των ξωτικών. Είναι μία έτσι μικρή αποτύπωση από το τι γίνεται στα Τρίκαλα, από το πάρκο των ξωτικών που υπάρχει στα Τρίκαλα εδώ και χρόνια. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά το παλεύουμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι θέτουμε ψηλά τον πύχη, οπότε πρέπει κάθε χρόνο τώρα να σκεφτόμαστε και ένα βήμα παραπάνω, πώς θα το ξεπεράσουμε το προηγούμενο. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι συμμετέχει όλος ο κόσμος, η συμμετοχή των εθελοντών είναι πάρα πολύ μεγάλη και μας δίνει μία ανώτερη αισιοδοξία ότι όταν συνεργαστούμε όλοι μαζί, η αγάπη νικάει στο τέλος και βγαίνει ένα σωστό και έτσι ωραίο αποτέλεσμα.
Νομίζω και αυτό είναι το μήνυμα, πέρα από το στολισμό, στα φωτάκια, τα λαμπάκια, που όλα αυτά είναι ωραία να γίνονται. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα στη δική σας περίπτωση, ότι όλη η κοινωνία, η πόλη, τα χωριά γίνεται μια ομάδα και όλοι μαζί χτίζεται κάτι. Και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια, είναι πολύ ωραίες πρωτοβουλίες αυτές.
Ευχαριστούμε.
Κλείνοντας...
Και αυτό, κύριε Ψαλίδη, είναι και ένας βαθμός καινοτομίας επίσης. Γιατί η καινοτομία δεν είναι μόνο ότι είναι τεχνολογικά υψηλό ή τεχνολογικά προηγμένο, είναι ότι δημιουργεί ένα added value για τον καθέναν όπως το αντιλαμβάνεται. Και για το Δήμο Δυτικής Λέσβου αυτό είναι καινοτομία. Το να καταφέρει να παντρέψει τέτοιους διαφορετικούς ανθρώπους κάτω από ένα τέτοιο εγχείρημα και να προβάλλει την αγάπη και την ένωση και την ομόνοια, πιστέψτε με, για την επαρχία πολλές φορές αποτελεί καινοτομία.
Είναι και πολύ σημαντικό, γιατί στην επαρχία και ιδίως τα τελευταία χρόνια που μειώνεται και ο πληθυσμός μας εδώ και στην ακριτική Ελλάδα, είναι και ζωτική σημασίας. Ο γιος μου είναι 17 χρονών, του χρόνου θα ψάχνει για πανεπιστήμιο και χθες γύρισε σπίτι και μου είπε «Μαμά, σε ευχαριστούμε που στολίσατε έτσι το χωριό», και το λένε και οι φίλοι μου, γιατί διαφορετικά θα ήταν πολύ σκοτεινά και δεν θα είχαμε κόσμο να κυκλοφορεί, και είναι κάτι το οποίο θα έχει σαν συνέπεια και τα παιδιά μας να φεύγουν από το νησί και δεν ξέρουμε και αν θα γυρίζανε και πίσω αν βρίσκανε και δουλειά αλλού. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες δράσεις, να βλέπουν και να βλέπει και η νεολαία την προσπάθεια που κάνουμε, γιατί προσπαθούμε και να προσελκύσουμε και να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Να τους δώσουμε μια ελπίδα ότι θα έπρεπε να μείνουν εδώ και εκείνοι και να πολεμήσουν για το αύριο αυτού του πανέμορφου νησιού.
Ναι, πολύ σημαντικό. Σίγουρα δεν έχει κάτι να ζηλέψει από άλλες μεγάλες πόλεις, είναι πολύ σημαντικό. Και μια που είπατε για τους νέους, να κλείσουμε με τον κύριο Καλονιάτη και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας, το οποίο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους, αν αναλογιστεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια ακμαία ψηφιακή εποχή, σε μια χώρα που ο πολιτισμός της είναι ένα από τα βασικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε λίγα λόγια, και επειδή έχουμε μεγάλο νεανικό κοινό σε αυτό το podcast, γιατί, τι κάνετε στο τμήμα και γιατί κάποιος να επιλέξει το τμήμα σας για να προδιαγράψει το μέλλον του.
Δύσκολο να πεις για ένα παιδί που αγαπά σε λίγα λόγια τι μπορεί να κάνει. Θα το προσπαθήσω όμως. Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ξέρετε, εγώ το βρήκα υποψήφιος διδάκτορας ερχόμενος από το εξωτερικό για να κάνω το διδακτορικό μου στην Ελλάδα. Και Δήμητρη Λινιός αποφάσισε, όπως είπε η κυρία Βατή προηγουμένως, να δώσω μια ευκαιρία εδώ στον τόπο μου, να μπορέσω να μείνω στον τόπο μου κι εγώ και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, και μου την έδωσε αυτό το τμήμα, αυτή την ευκαιρία. Και το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε μέρα κι εγώ, ακόμα μετά από 20 χρόνια σχεδόν, μαθαίνω νέες πτυχές του. Και αυτό γιατί το ίδιο το πρόγραμμά του και οι ίδιοι οι καθηγητές του και τα ίδια τα μαθήματα και το ίδιο το αντικείμενο εξελίσσεται συνεχώς. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το βασικότερο πλεονέκτημα αυτού του τμήματος. Ένα τμήμα που γεννήθηκε πριν από 22 χρόνια και βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο, γιατί εξελίσσεται συνεχώς. Με πολύ απλά λόγια, τι κάνει? Εξετάζει την εφαρμογή της πληροφορικής στον πολιτισμό. Σε ποιους απευθύνεται? Σε όποιον έχει όρεξη και διάθεση και καλλιτεχνική διάθεση, γιατί θέλει και λίγο φαντασία, ξέρετε, η ανάδειξη και η ψηφιοποίηση και όλες αυτές οι χρήση και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Δεν απευθύνεται δηλαδή μόνο σε ανθρώπους που αγαπούν την πληροφορική. Γι' αυτό εξάλλου και η ΣΑΚΤΕΗ μας στο τμήμα δεν είναι από την τεχνολογική κατεύθυνση μόνο, αλλά είναι ως επιτοπλίστων από τη θεωρητική κατεύθυνση. Θα το πω και στις κυρίες αντιδημάρχους αυτό που πιθανά δεν το ξέρουν. Σχεδόν το 70% μπαίνει στο τμήμα μας από το πρώτο πεδίο, που είναι το πεδίο των θεωρητικών επιστημών. Γιατί δεν θεωρούμε προγενέστερη γνώση ότι υπάρχει σε τίποτα. Τα παιδιά μπαίνουν στο τμήμα, ξεκινούν να μαθαίνουν from scratch από την αρχή και το κομμάτι της πληροφορικής και το κομμάτι του πιο θεωρητικού, το κομμάτι των πολιτισμικών σπουδών και το πάντρεμά τους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει την ελευθερία στα παιδιά από τον δεύτερο χρόνο και μετά να χτίσουν το δικό τους μονοπάτι, να χτίσουν το δικό τους προφίλ, γιατί συνδυάζει πάρα πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι η πληροφορική, είναι ο πολιτισμός, είναι η μουσιολογία, είναι οι οπτικοακουστικές τέχνες και όλα αυτά παντρεύονται μαζί στο τέλος, έτσι σε ένα αντικείμενο ευρύτερο, αυτό που θεραπεύουν γενικότερα οι δημιουργικές βιομηχανίες. Γι' αυτό και τα παιδιά μας μπορούν να βρουν δουλειά στην δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές πληροφορικής, αλλά μπορούν να βρουν δουλειά και ως υπεύθυνοι σε ένα πολιτιστικό οργανισμό, υπεύθυνοι σε ένα κανάλι για ανάδειξη περιεχομένου, κάνουν τις δικές τους ψηφιακές εκπομπές. Έχουν δηλαδή μια γκάμα προσόντων και όχι μόνο γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων που καλλιεργεί αυτό το τμήμα. Με λίγα λόγια, είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα που υπηρετεί ένα διεπιστημονικό πεδίο. Αυτή τη διεπιστημονικότητα, ξέρετε, ακόμα κάποιοι τομείς στην Ελλάδα δεν την έχουν αντιληφθεί. Την έχει αντιληφθεί όμως σίγουρα η αγορά. Βλέπουμε τις χρηματοδοτήσεις, τα funds, τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν, τα job descriptions που ζητούν οι εταιρείες. Έχουν αντιληφθεί το πλεονέκτημα αυτού του παντρέματος. Γιατί είναι πλεονέκτημα? Γιατί ένας τέτοιος απόφυτος μπορεί και μιλάει πολλές γλώσσες σε επίπεδο δεξιοτήτων. Μπορεί να μιλήσει και με ένα προγραμματιστή, μπορεί να μιλήσει και με ένα γραφίστα, μπορεί να μιλήσει και με έναν δυνητικό πελάτη ενός πολιτιστικού οργανισμού. Ξέρει και ακούει και αντιλαμβάνεται. Και δεν ξέρει να ακούσει και να αντιλαμβάνεται κάθετα ένα αντικείμενο, αλλά δύο ή τρία διαφορετικά αντικείμενα που παντρεύονται όμως κάτω από μια ομπρέλα. Αυτό υπηρετούμε εδώ στη Μυτιλίνη, στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, και επιβεβαιωνόμαστε, διότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 22 χρόνια λειτουργίας και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια που εφαρμόστηκε και η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το τμήμα μας συνεχίζει να γεμίζει όλες τις θέσεις που παίρνει το Υπουργείο Παιδείας. Είμαστε full house κάθε χρόνο. Φέτος υποδεχτήκαμε 173 φοιτητές και φοιτήτριες. Και με τις κατακτήρες φτάσαμε στους 180 άτομα στη Μυτιλίνη.
Οπότε έρχονται και νέοι στο νησί, έτσι.
Ακριβώς. Σε ένα τμήμα το οποίο δεν έχει μεταγραφές. Άρα αυτός που έρχεται μένει στο νησί τα 4 χρόνια. Θα σπουδάσει στο τμήμα του 4 χρόνια. Δεν θα φύγει σε ένα άλλο αντίστοιχο τμήμα, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Θα μείνει εδώ στο νησί. Φέτος επίσης είχαμε γύρω στις 2.500 δηλώσεις στα μηχανογραφικά δελτία του τμήματός μας. Το 30% των εισακτέων μας έβαλε το τμήμα ως πρώτη επιλογή. Σας κουράζουμε νούμερα, αλλά όλα αυτά δείχνουν εμφατικά ότι ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, όπου και αν βρίσκεται γεωγραφικά, θα έχει την τύχη την ανάλογη. Και είναι για μας χρέος και υποχρέωση να παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε στα παιδιά μας, στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας, ώστε να μην υπάρξει ποτέ, ούτε για ένα λεπτό, η σκέψη ότι μειονεκτούν βρισκόμενοι στο νησί. Γι' αυτό και το bootcamp είναι ένα event από τα πολλά που θα ακολουθήσουν, που τους φέρνει κοντά, τους κάνει να αισθάνονται ότι σπουδάζουν σε ένα πανέμορφο μέρος που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ίσα-ίσα έχει να δώσει.
Ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσουμε, να πω κι εγώ πολύ σύντομα ότι ήταν πολύ ωραία η εμπειρία αυτού του bootcamp, αυτού του τριημέρου, και από τη συμμετοχή και τον Παλμό, και φυσικά να σας ευχαριστήσουμε και την κυρία Κιμ και την κυρία Βατή και τον κύριο Καλονιάτη για τη συνεργασία και την υποστήριξη όλο αυτό, και φυσικά και τον Δήμαρχο, τον κύριο Βέρο, γιατί και εκείνος το υποστήριξε από την αρχή όλο αυτό το εγχείρημα. Πραγματικά περάσαν πολύ ωραία και ανυπομονούμε να το ξανακάνουμε αυτό σύντομα. Και επίσης να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση. Ήμασταν μαζί με την κυρία Ζαχάρο Ιακήμα, αντιδήμαρχο πολιτισμού και παιδείας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, την κυρία Αφροδίτη Βατή, αντιδήμαρχο τουρισμού και πρόεδρο συνομικού προσώπου πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, και τον κύριο Καλονιάτη, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι για την κουβέντα. Καλές γιορτές, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία.
Να είστε καλά και ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα σε ένα ακριτικό νησί να έχουμε έτσι αυτές τις δυνατότητες να βγούμε προς τα έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, καλές γιορτές και από εμάς και καλά Χριστούγεννα, με
καλά
υγεία.
Γεια σας.
Γεια σας.